sada piedalās deputāti, kur jau dzirdējuši mani prezentāciju, es lūkšu tātad atļauju viņu neatkārtot un pāriet pie jautājuma. Lūdzu virzīt un apstiprināt tālāk virzību jautājumam par saistošu noteikumu apstiprināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības nolikums. Paldies.
Deputātiem ir jautājumi. Debates priekšlikumi. Nav tad. Mēs nebalsosim, bet mēs virzīsim tālāk, ja?
Jā. Atbalstiet virzību atbalstam, tālākus.
Atbalstam.
Pozitīvi. Vēlams pozitīvi.
Mēs smaidam.
Nu, jā. Lūdzu, nobalsojiet par tā jautājumu virzību.
Tad šajā balsosim? Jā, labi. Jā, tad... Labi, tad kas par? Kas atbalsta? Visi atbalsta.
Paldies. Lūdzu arī izskatīt jautājumu un virzīt jautājumu tālāk izskatīšanai attiecībos Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības darba reglamentu apstiprināšanu. Informēja, ka Izglītības un kultūras jautājumu komitejā arī tika konstatēta tehniska nepieciešamība precizēt 34. Punktu, kas arī līdz domas sēdē tiks arī darīts. Paldies.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi, debatas, priekšlikumi? Tad mēs varam balsot, lai virzīt šo jautājumu tālāk. Kas par? Visi deputāti par?
Paldies.
Paldies. Trešais papildu jautājums, Girasimovs kundze.
Labdien. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp pašvaldību budžeta iestādēm un programmām. Uz domas sēdi būs veikti tehniski labojumi lēmuma projekta. Tieši nepareizi norādīts līkums par pašvaldībām, tur vajag pašvaldības līkums, un nav pareizi norādīti domas lēmumi numeri.
Kļūdas ciparos.
Jā, drūkas kļūda.
Jā. Vai ir jautājumi debatēs priekšlikumi? Tad mēs balsosim ar šiem labojumiem. Jā. A, pateica jau ciparus.
Pašu sākumā ir pamatotas uz līkumu par pašvaldību norādīts. Būs norādīts pašvaldības līkums.
Jā.
Jā, tas ir mainījis no 1. Janvara šī gada. Un domas lēmums no 27. aprīlā nevis numurs 9 būs 217 un domas lēmums no 27. aprīlē nevis 10, bet 218.
Jā. Vai ir jautājumi? Nav. Tad balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Visi deputāti par. Lēmums ir pieņemts.
Paldies.
Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta. Paldies.